Gjus të nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vazhdon procesi numrimit të votave në zgjedhjet lokale në Shqipëri. Shkalla e lartë e remitencave dëshmi se Kosova ende nuk mund të mbështesë zhvillimin ekonomik në burimet të mbrendshme, thonë ekspertët. Presidenti Obama thot se kryeterroristi Bin Laden ka pasur mbështetje në Pakistan. Luftimet e ashpra ndërmjet kryengrisëve dhe mbështetësve të Gaddafit në Misrata. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim. Në Shqipëri po vazhdon numrimi i votave të hedhura dje në zgjedhjet lokale. Vëmendja opinionit është e përqendruar në Tiranë, ku siç dihet garojnë Edi Rama dhe Lulzim Basha. Në këtë temë bisedojmë me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, a ka ndonjë rezultat që është bërë publik?
Po, përshëndetje Melazim, vazhdon procesi numërimit të votave për sa i takon Bashkisë së Tiranës. Ka një diferencë mes dy kandidatëve prej rreth 800 votash që lidhet me kutitë numëruara deri në këto momente. Në avantazh këto për kandidatin e Partisë Socialiste, njëkohësisht kryebashkiaku në rikandidim zotin Edi Rama, ndërkohë që zoti Rama ka marrë 6.382 vota deri tani, kandidati i majorancës, zoti Lulzim Basha, ka marrë vetëm 5.439 vota. Por duhet thënë se ky nuk është rezultati final, pasi mbetet një pjesë konsiderueshme e qendrave të votimit për të numëruar në Tiranë, gjë që mund të përmbysë ndoshta dhe avantajin mes dy kandidatve, por mbetet për të parë nga procesi i numërimit të votave. Duhet të thënë që ky proces po ecën normalisht, nuk kemi asnjë komision zonal të administrimit të zgjedhjeve në Tiranë që të mund të jetë bllokuar deri në këto momente që po flasim, por jo vetëm në Tiranë, por në të gjitha bashkitë.
Menada, pra procesin i numërimit në gjithë Shqipërinë, pra procesi i numërimit të votave sipas jush shkon mirë, apo?
Po shkon shumë mirë, vetëm duhet pasur parasysh eksperjenca e zgjedhjeve të vitit 2009, atë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e Njerëzve si sindroma e kutisë së fundit, sepse problematikat me komisionet e qendrave të numërimit të votave ndodhi pikërisht në kutitë e fundit, por deri tani procesi i numërimit të votave po shkon gjithandej shumë mirë dhe nuk ka bllokim të procesit të numërimit.
Menada, edhe një pyetje, a ka ndonjë sinjal të mosnjohje së rezultatit nga cila do palë?
Po t'i referohemi deklaratave të orëve të para të mëngjesit, kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, i cili deklaroi hapur fitoren e tij në Bashkinë e Tiranës, duket sikur zoti Rama nuk do të njohë rezultat tjetër përveç atij që e shpalla të fitues në Bashkinë e Tiranës. Më pas kemi pasur dy deklarata të njëpasnjëshme të kryeministrit të vendit, njëkohësisht kryetarit të Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, por edhe të kandidatit të majorancës, të cilët apeluan për një njohje të rezultatit. Në këto kushte, nëse do të kemi, po supozojmë, nëse do të kemi një shpallje të kandidatit majorancës si fitues në Tiranë, do shta mund të aludojmë edhe në një mosnjohje të rezultatit nga kandidati i opozitës, zoti Edi Rama, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste. Gjithsesi, këto mbeten hipoteza, sa këto do ta shohim vetëm në momentet e fundit kur do të shpallet fituesi për Tiranë.
Falenderoj korrespondentin tonë në Tiranë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studio janë Prag me buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Ministri i Jashtëmi i Kosovës Enver Hoxhaj udhtoi për vizitë zyrtare në Londër, ku me zyrtarët britanik do diskutohet koordinimi mes dy shteteve në proceset integruese të Kosovës në mekanizmat euroatlantik. Në komunikatën nga Prishtina thuhet se Hoxhaj pritet të takojë ministrin për Evropë David Lidington dhe personalitete tjera shtetërore, përfshirë diplomatë të akredituar në Londër. Presidenti Amerikan Barack Obama i tha televizionit CBS se Osama Bin Ladeni me siguri ka pasur mbështetës në Pakistan.
We think that there had to be some sort of.
Ne mendojmë se Bin Ladeni duhet të ketë pasur një lloj rrjeti mbështetës brenda Pakistanit, por nuk e dim se çfarë rrjeti ishte ai. Nuk e dim nëse mund të ketë qenë njerëz brenda qeverisë apo njerëz jashtë qeverisë. Kjo duhet të hetohet dhe çështja e rëndësishme, qeveria e Pakistanit duhet ta hetojë, tha ai. Presidenti Obama i bëri këto komente një javë pasi komandot amerikane e vran Bin Ladenin në një vërsulje jo larg Islamabadit. Luftimet ashpra mes rebelve dhe forcave besnike të liderit libian Muammar Gaddafi u raportuan nga afërsia e aeroportit të qytetit perëndimor Misrata. Një zëdhënës i rebelve i bëri thirrje NATO-s të intensifikojë sulmet kundër forcave të Gaddafit jashtë qytetit, ku ato u përqendruan pasi u alëshuan qendrën rebelve. Gjetë ka aeroplanet e NATO-s i kanë goditur depot e municionit afër qytetit Zintan në verilindje të Tripolit. Të shtënë armësh po dëgjohen në kryeqytetin e Sirisë Damask, ku dëshmitarët thonë se forcat e sigurisë po i arrestojnë kundërshtarët të regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Raportohet se forcat e sigurisë po bastisin çdo shtëpi dhe kanë arrestuar qindra njerëz. Më herët presidenti i dërgoi tanket për të shtypur protestat në Homs, qyteti i tretë për nga madhësia në vend. Më shumë se 800 njerëz janë vrarë që nga fillimi i protestave në muajin mars. Ministri Drejtësisë i Egjiptit tha se autoritetet do t'i godasin me grushtin e hekur ata që kërstojnë sigurinë pasi 12 njerëz u vranë dhe rreth 180 u plagosën në përleshjet mes muslimanëve të krishterëve në Kairo. Autoritetet thanë se 190 arrestuarit në dhunën më të rëndë sektare që nga përmbysja e presidentit Hosni Mubarak do të përballen me gjykatat ushtarake. Zyrtar amerikan dhe kinezi nisin sot në Washington bisedime dyditore ndërmjet dy ekonomive më të mëdha në botë. Sekretari i Thesarit Timothy Geithner dhe sekretaria e shtetit Hillary Clinton e udhëheqin delegacionin amerikan i cili pritet i bëjë thirrje Kinës të lejojë rritjen e vlerës së juanit. Pala kineze ndërkohë pritet të kërkojë garanci se 1200 miliard dollarët e Kinës në Thesarin amerikan janë të sigurta. Rusia i shfaqi forcat e armatosura dhe armatimin më të mirë bërthamor në paradën me rastin e 66 vjetorit të fitores kundër Gjermanisë naziste. Rreth 20.000 trupa ruse marshuan në sheshin e kuq. Presidenti Dmitri Medvedev u tha trupave dhe tëftuarve se Rusia sot qëndron fort mbi parimet e bashkëpunimit paqësor. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri në mbyllja dhe dy kronika nga Prishtina, si pas sondajit të institutit Gallup, Kosova ka nivelin më të lartë të remitencave nga gjitha vendet e rajonit. Ekspertët e ekonomisë thonë se ky nuk është sinjali mirë për ekonominë kosovare dhe dëshmon se Kosova ende nuk po arrin të mbështesë zhvillimin ekonomik në burimet e brendshme. Kronike Bekim Bislimit.
Eksperti i çështjeve ekonomike Bedri Selmani vlerëson se remitencat janë burimi kryesor për një numër të madh të familjeve në Kosovë, të cilat vijnë nga një numër po ashtu i madh i kosovarëve të cilët janë larguar nga vendi për të siguruar mbijetesën e familjeve.
Gjithherë do, në qoftë se një vend ka eksport fuqisë punëtore, ose siç quhet në terminologjinë ekonomike ikja e trurit, një vend do thotë veç tregon shkallën e varfërisë. Në anë par duhet thonë se remitencat ose dërgimi i parave nga emigracioni jonë gjithandej është baza kryesore e krijimit të ardhurave dhe në këtë rast qoftë në ardhin e tyre, qoftë me dërgimin e tyre të parave familje tyre dhe tafërmë në tyre këtu në Kosovë.
Ndërsa Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutivi i Institutit Rinvest, thotë se kjo përqindje e remitencës që merë Kosova, si pas Gallupit 23%, tregon se vendi ende nuk po arrin që të mbështes zhvillimin ekonomik në burimet e brendshme.
Përqindja lartë e remitencave në kuptan se vendi ende nuk po mundet a më shkput prej dhimave tila nga jashtë dhe me mbështes zhvillimin ekonomik në burimet brendshme me të gjithë në sektorin privat, që ishtë dhash me qenë për një vend në zhvillim. Bas treguzve të remitancave, ose shpëndare të parat të remitancave, shumë e qartë të pisa më madhe tyre jipen për akomodim të interesave sociali në Kosovë, shumë pak për investime dhe shumë pak për biznes. Dhe me dhe të parat nuk vinë për mu investu ose për me sjell kapital të ri, po vinë për me akomodu vështirësitë sociale që i kanë Kosovat dhe të fjallë tjera për mbijetesën e Kosovarëve në Kosovë.
Por Selmani vlerëson se përqindja e remitencës që vjen në Kosovë është më e madhe se sa tregon sondazhi i Institutit Gallup.
Unë mendoj se është edhe më shumë, por vështirësia për të saksuar se sa në të vërtet janë këto remitenta që vijnë nga emigracioni jonë, është vërtet shumë vështirë të thuhet, sepse pjesa dërmuese, e cila nuk ka mundësi të evidentohet, thjesht vjen përmes kanaleve jo bankare, dhe gjithçka që është jashtë kanale bankare mund të presupozohet ose mund të vlerësohet prapërsisht.
Ndryshe Abdigji ku vlerëson se përqindja e lartë e remitencës që vjen në Kosovë nuk duhet të jetë fakt me të cilin duhet të krenohen kosovarët. Sipas tij, kjo përqindje pasqyron zhvillimin e ulët ekonomik të Kosovës.
Remitenca në fakt në arsyen ekonomike janë në korrelacion negativ me zhvillimin. Sa më shumë zhvillohet një vend, më pak ka lidhje me emigrantët e tij ose me diasporën e vet. Megjithatë, ky tregus që pesmore në atë remitencave sado që është rëndësishme nuk është diçka inkurajuese. Është mirë që Kosova më vendos zhvillimin e vet në tregus tjetër jashtë remitencave me faktë që janë në sektorin privat.
Sidoqoftë, sipas një raporti të vitit të kaluar, të cilin e ka publikuar Banka Qendrore e Kosovës dhe disa institucione ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, llogaritet se jashtë vendit jetojnë 400,000 kosovar prej të cilve vijnë remitencat në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët vlerësojnë se burokracia dhe procedurat e tepërta për fillimin e një biznesi janë pengesat kryesore për bizneset në Kosovë dhe për investitorët e jashtëm. Sipas tyre, qeveria nuk ka bërë sa duhet në reformimin e këtij sistemi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thot se autoritetet kosovare duhet të fillojnë të bëjnë reforma konkrete në përmirësimin e ambientit afaris në Kosovë.
Sa i përket leccirave të cilat do të mund të implementoheshin nga ana e qeverisë së Kosovës, në rend por mendoj që do duhet të kishim një aplikim më sakt, më preciz të konceptit të ekonomisë së tregut lirë, i cili nuk kupton që mos ketë shumë rregulla rregullore, strategji të ndryshme të cilat janë as tepërt asa që nuk e lejojnë ekonomi e tregut lirë të funksionojnë në lehtësime, po ato në anën tjetër e rregullojnë as shumë saqë e pamundsojnë funksionimin e saj.
Pengesë e madhe për zhvillimin e biznesit mbetet edhe furnizimi me energji elektrike. Arjan Zeka tregon se kanë marrë reagime të shumta nga ana e biznesit, që pavarësisht kontratave që kanë me korporatën energjetike të Kosovës, ata mbesin pa furnizim energji elektrike me orë të tëra.
Sa i përket lehtësirave të tjera më reale ose më praktike, mendoj se qeveria do të mund të hartonte një pakë të mirë subvencionimit, sidomos të sektorit të prodhimtarisë. Kemi parë që ekziston një program i subvencionimit, sidoqoftë edhe ajo që kemi parë nga bizneset është që këto subvencione nuk ndohen në mënyrë të drejtë, nuk ka ndonjë monitorim të mirëfillt e lidhur me atë si po përdoren subvencionet e marra nga ana e qeverisë.
Qeveria e Kosovës ditë më parë ka shpalos programin për fillimin e reformave të bërit biznes 2011-2014 me qëllim, siç është thënë, të përmirësimit të mjedisit afaris, si dhe aktivizimit të potencialit ekonomik të qytetarëve të Kosovës. Nga vendi 119, ku është radhitur Kosova nga Banka Botërore, qeveria përmes këtij plani synon që deri në vitin 2014 Kosova të hyjë në listën e 40 vendeve të para. Edhe sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thekson se biznesi kosovar po ngulfatet nga procedura të panevojshme.
Burokracia, licencat, edhe sundimi i ligjit janë ato pengesa kryesore që derisa të pengojnë jo vetëm bizneset tona, mirë po edhe investitorët, dhe fokusi duhet të qenë në këto aspekte.
Për ambient të pafavorshëm biznesor, Kosova vazhdimisht është kritikuar edhe në raportet e Bankës Botërore. Në njërin nga raportet e fundit të këtij institucioni financiar ndërkombëtar, Kosova kritikohet për procedurat e tepërta për fillimin një biznesi. Berat Rukiqi tekson se deri më tani institucionet tona janë treguar jo efektive në përmirësimin e kësaj gjendje.
Tu pas parasysh pozitën tonë në raporte, vlerësimet që i kanë bërë organizata ndërkombëtare deri tash nuk është punon këtë drejtim. Burokracia ka gjithmonë ka qenë rritje.
Sektori privat që në Kosovë konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, duhet të ndihmohet dhe gjithashtu të ju krijohen kushte të favorshme për zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Ka vazhduar procesi numërimit të votave në zgjedhjet lokale në Shqipëri. Shkalla e lartë e remitencave dëshmi se Kosova ende nuk mund të mbështesë zhvillimin ekonomik në burime të brendshme, thonë ekspertët. Presidenti Obama thotë se kryeterroristi Bin Laden ka pasur mbështetje në Pakistan. Luftimet e ashpra ndërmjet kryengritësve dhe mbështetësve të Gaddafit në Misrata. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.